Halina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy, část 11. V lednu 1895 prožívá posádka na Framu, který si už zvykl na tlak ledu, první hrůzné chvíle. Tentokrát útočí na loď ledové hradby nikoli ze spodu jako dosud, nýbrž z hora. Tuny ledu se s neočekávanou silou začínají valit na palubu. Zdá se, že nastaly poslední chvíle neporazitelného Framu. Poprvé od začátku driftu vyhazuje posádka ve spěchu na led všechnu výzbroj a potraviny. Ohromné ledové masy, které se valí přes palubu, by mohly svou vahou loď rozdrtit. Nenadarmo však byl Fram postaven ze dřeva zvlášť po 30 let sušeného. Nápor ledu slábne, nebezpečí míjí. I z této zkoušky vychází loď výborně. Přípravy na pěší výpravu zabrali mnoho času. Muži postavili zvláštní saně. Na stále delších a namáhavějších pochodech vycvičili psy, ušili teplé a lehké spací pytle, zhotovili stany a dokonce i dva kajaky z bambusových prutů krytých plachtovinou. Každý detail výzbroje byl do podrobností promyšlen a vyzkoušen v těžkých podmínkách polární noci a zimy. Dlouho se rozmýšleli, co si mají vzít z výzbroje a potravin pro dva muže a 28 psů. Podle Nansenových výpočtů by měl pěší pochod k pólu trvat 30 dní, kdyby se jim podařilo ujít asi 22 kilometrů denně. Na pěším pochodu po ledě každý gram navíc něco znamená, avšak jediný gram, kterého by se naopak nedostávalo, by mohl mít rozhodující význam pro osud výpravy. Bylo tedy o čem přemýšlet. Po mnoha pokusech a výpočtech činila váha celého nákladu, který byl rozložen na troje sáně, 750 kg, z čehož 500 kg připadalo na potraviny a ostatní na výzbroj. Kajaky byly provedeny podle vzorů, které vypracoval štáb odborníků. Měly tvar střevíců. Dřevěné šavlování bylo nahrazeno impregnovaným plátnem, pořádně napjatým, proto byly kajaky nepromokavé. Tenké pruty dřeva sloužily jako žebroví, na němž bylo připevněno plátno. Dno bylo trochu vypouklé. Malá plachta, pumpa k vyčerpávání vody a několik pádel doplňovaly výzbroj. Takové kajaky byly nejlehčím, tedy známým tehdy dopravním prostředkem a dali se poměrně snadno opravit. V praxi se však ukázalo, že mnoho nevydrží. Saně byly rovněž výsledkem práce a důmyslnosti mnoha osob. Byly 3,5 metru dlouhé, půl metru široké. Široké a vypouklé sanice byly přizpůsobeny k manévrování po těžkém, hrbolatém a děravém ledu. Okovali je niklovým plechem, aby lépe klouzali po rozměklém sněhu a svrchu je zabezpečili ochrannými sanicemi ze dřeva připevněnými pomocí řemenů pro případ pochodu po ledu a sypkém sněhu. K této konstrukci nebylo použito ani jednoho hřebíku, nýbrž jednotlivé části byly spolu svázány, aby tím bylo dosaženo větší pružnosti. Na Nansenovy sáně byl mimo jiné naložen kajak, ruční pumpa k odčerpávání vody, plachta pro saně, která, jak se později ukázalo, prokázala výpravě velkou službu. Dále pak lopata na sníh, sekira, dvouhlavňová puška s jednou hlavní na kulky a druhou na broky, náboje, kuchyňské náčiní, primus, harpuna, fotografický aparát, rezervní postroje pro psy, rezervní teplý oděv, příruční lékárnička a mnoho jiných drobnějších předmětů, z nichž každý byl alespoň 10x vážen, odmítnut a pak znovu zabalen. Dále tam bylo geologické kladívko, mořská sonda, termometry, teodolit, kompasy, sextant a chronometr byly podle našeho dnešního názoru primitivní. avšak tehdy bohatou vědeckou výzbrojí výpravy. Koncem února nastává těžká chvíle loučení s druhy. Ukáže se, že psi nemohou utáhnout tak přetížené sáně. Nansen a Johansen se musí dvakrát vrátit a poněvadž se nechtějí vzdát žádného z naložených předmětů, přebalují všechny a rozmisťují váhu jiným způsobem. Někteří členové posádky to považují za špatné znamení a snaží se oba odvážlivě se zadržet, ale oni nevěří žádným předsudkům. Věrný Sverdrup bezvýhradně věří ve šťastnou hvězdu svého dlouholetého přítele. Prosí ho dokonce, aby, vrátili se do vlasti od severního pólu jako vítěz, nejezdil na jižní točnu bez něho, aby na něj počkal. Nansen, vzrušen takovým projevem důvěry, mu to slibuje a nenechává je se přemluvit, aby zůstal, vydává se s Johansenem na dalekou a nebezpečnou pouť. Je značně obtížnější, než vůbec předpokládali. Proti předpokladům Nansena, který viděl ve své obraznosti hladký povrch ledových polí, hromadí se na každém kroku neočekávané překážky. Již první dny pochodu jsou velmi obtížné. Neustále přetahování laní za ní přes labyrint torosů, hustá síť zrádných rozpadlin a 40-stupňové mrazy cestovatele velmi unavují. Nejen lidé, ale i zvířata jsou brzy vyčerpány. Často je nutné pohánět je holí. Ke všemu ještě se stále častěji objevují v cestě vodní kanály. Tento postrach pěších výprav. Je třeba všechno převážet na kajacích. A lehké kajaky se snadno ničí. Namáhavé prodírání se mezi torosy a časté zavadění o ostré, místy jako břitvy ostré ledové hrany, zanechává na stopy na oděvu i výzbroji. Nemilosrdně je ničí a protrhává. Někdy mají na zdržení pochodu vliv neočekávané na pohled drobné překážky. Jednou například prorazil jako jehla ostrý ledový rampouch plátěný pytlík, v němž byla drahocená mouka. A zase zastávka a zase oprava. Všechny Nansenovy výpočty se ukazují nereálně. S nejvyšším úsilím mohou ujít denně 5 kilometrů místo předpokládaných 22. S nich se lepí na sanice. Cestu jim zastupují nečekané obrovské ledové hráze nebo vodní kanály a zdržují jejich pochod. Psi nechtějí táhnout přetížené sáně a neustále zamotávají postroje. Ty se někdy dokonce musí přeříznout, aby výprava zbytečně nestrácela čas. Teplota spadá až na minus 50 stupňů Celsia. Když uragan rve plátno stanu, v němž leží promlzlí a k smrti unavení cestovatelé, zdají se jim bezstarostné chvíle strávené na framu jakousi dávnou za dětství vypravovanou pohádku. Když se člověk rozhledne kolem, mizí poslední naděje. Tenhle chaos by člověka přivedl k zoufalství. Všechno je tu páté přes deváté. Hřebeny ledových hor, hluboké průrvy, vodní kanály, rozstříštěné kry a veliké jednotlivé balvany, tvořící velké hromady, se tyčí a vrší jedny na druhé. Člověk by si pomyslel, že se dívá na rozbouřené mořské vlny, které v okamžiku stuhly. Bývají chvíle, kdy se zdá, že bytosti nemající křídla nikdy nebudou moci tyto překážky zdolat, píše ve svém deníku Nansen. A pokračuje. Oba provázíme tesklým pohledem volně letícího racka a chtěli bychom mít křídla. Po chvíli bezradnosti konečně v tomto chaosu najdeme nějakou štěrbinu a tu opět do našich srdcí vstupuje naděje. Den vypjatého pochodu po ledu rychle vyčerpává síl. Když konečně nastává tolik vytoužená chvíle odpočinku, rozbíjejí cestovatelé na místě chráněném před větrem stan a musí pomyslet na jídlo. Někdy jsou však tak unaveni, že usínají se lžicí v ruce. Přemáhají ospalost a nutí se k jídlu. A musí přece ještě nakrmit psy, unavené celodenním pochodem. Tím nejpříjemnějším, co oba muže před usnutím čeká, je několik doušků horké vody s trochou rozpuštěného sušeného mléka. Tento nápoj je zahřívá a jeho vůně připomíná vzdálená dětská léta rodný dům. Drahá matčina ruka jim přikládá k ústům šálek horkého mléka. Pij, říká dobrotivý tichý hlas, abys vyrostl zdráv. Stále častěji navštěvují oba cestovatele vzpomínky. Lesklý fjord, kolem dokola jedlový a smrkový les, smaragdové louky a zatím vším táhlé zalesněné hřbety. Stále častěji přichází chvíle slabosti, k nímž se velký polárník nestydí přiznat. Zanechal jsem ve vlasti vše, co mi bylo nejdražší, stýská si. Co mne teď čeká? Kolik času uplyne, než opět spatřím své drahé? Dříve jsem toužil jen po polárních mořích a nyní uprostřed ledů letíme myšlenky neodvratně k těm, kteří zůstali doma, k té, která měla odvahu čekat na mě. Měření hloubky oceánu vynahrazují Nansenovýho námahu. Sonda ukazuje obrovskou hloubku, 2000–3000 metrů, což ještě jednou dokazuje, že ve střední Arktidě není žádná pevnina. Po 80 dnech pochodu docházejí poutníci konečně na 86. stupeň a 16. minutu severní šířky. Tak daleko na sever ještě nikdy nikdo nepronikl. K pólu jim zbývá necelých 450 kilometrů. Avšak Nansen si uvědomuje, že by tuto vzdálenost za daných podmínek neušly. Tím spíše ne, že ledové pole, po němž s takovou námahou postupují k severu, driftuje k jihu a maří tak jejich úsilí. Mrazy dosahují 38 až 39 stupňů. Před cestovateli se vrší stále vyšší pahorky. Přeprava přes tyto chaoticky nasypané ledové hromady je stále krkolomnější. Tažení saní po ledovém povrchu, který se ježí svislými stěnami trčících kvádrů, je úplnou mukou. Zásoby potravin se znepokojivě rychle menší. Je třeba neustále zabíjet vyčerpané psy, aby se jimi mohli nakrmit jiní. Už jich zbylo jenom 12. Nansena nenechává na pokoji trýznivá myšlenka. Vítězství nebo smrt? Bylo by šílenstvím jít dál. Rozhodl jsem se, že se vrátíme. Prohrašuje nakonec s těžkým srdcem. Je to moudré rozhodnutí, protože si lze snadno představit, jak by bylo pro ctižádostivého a jak bylo pro ctižádostivého polárníka toto rozhodnutí těžké. Zpáteční cesta je velmi obtížná, horší, než byla cesta kupředu. Slunce polárního dne vítězí nad ledem. Tenký škraloup, pokrývající roztálý sníh, se prolamuje pod tíhou saní. Tu se jeden z mužů do nich zapřáhne a druhý je vzadu tlačí. I takto je však postup kupředu těžký, protože nejen sanice, ale i lyže se boří do rozměklého sněhu. Trhliny v ledu se neustále rozšiřují a pod nimi je hlubina. Je tedy nutno vyspravit kajaky. Bez nich by byla další cesta nemožná. Když je konečně po 24 hodinách pracného látání člunů tuleními kůžemi práce hotova, vodní kanály se náhle uzavírají. Houštinou navršených ledových bloků, znovu zcementovaných mrazem, nyní mohou prodírat už jedině na saň. K dovršení zlého si smrtelně unavení cestovatelé zapomněli jednoho dne natáhnout hodinky. A člověk, který chce pomocí astronomického měření stanovit svou zeměpisnou polohu, musí mít především možnost určit přesně čas. Nevíme už ani, kde jsme, píše Nansen v červnu. Máme málo potravin? Stále méně. Musíme zabíjet poslední psy, kteří nám tak věřeně sloužili. Jen 3 necháváme ještě naživu. 3 nešťastné, kůži potažené kostry zvířat, která už nemají tolik sil, aby táhla sáně. Mráz, provázaný prudkým výkyvy teploty, cestovatele velice zužuje. Během denního pochodu propocený oděv připomíná ledový krunýř a v noci mokrý obklad. Norové se při odpočinku nesvlékají. Vzklouznou do spacího pytle a zahřívají ho teplem vlastního těla. Jen jedno je těžší. Velká zásoba střeliva. Čas od času se cestovatelům podaří ulovit medvěda, mrože nebo tuleně. Tak se zachraňují před hladem. Máme ohromnou radost, píše Nansen, když ulovili tuleně. Radost hladových divochů, kteří mají čím naplnit žaludky. Konečně jíme. Dávno už jsme se takhle neměli. Život je zase krásný. Nezapomínejme, že tuleň znamená nejen čerstvé maso, které chrání před kurdějemi, ale také tuk k topení. Celý měsíc musí norové zůstat na jednom místě, protože čekají, až se otevrou v kanálu, v ledu kanály, a oni tak budou mít možnost použít kajaku. Nazývají toto místo tábořištěm Tou. Naštěstí navštěvují ledové pole lední medvědi. O potravu tedy není nouze. Při další cestě číhá na cestovatele na každém kroku nějaké dobrodružství. Johansen, znenadání napaden obrovským medvědem, vděčí za svůj život přesnému výstřelu a chladnokrevnosti svého přítele, který popisuje onen příběh takto. Náhle jsem za sebou uslyšel luk a chvíli na to Johansenův výkřik. Rychle, pušku! Obrátím se a vidím ohromného medvěda, který se právě vrhá na Johansena, ležícího na zádech. Chtěl jsem se co nejrychleji dostat k pušce, která byla v pouzdře, na dně kajaku. Ale v tom okamžiku sklouzl kajak do vody. Mou první myšlenkou bylo skočit do něho a střílet na medvěda odtamtud. Když jsem si však uvědomil, že z vody bych mohl těžko střílet, přitáhl jsem kajak ke břehu. Střel rychle, nebo bude pozdě, zavolal Johansen naprosto klidně, když bojoval s medvědem. Popadl jsem ručnici. Medvěd byl ode mne asi na 2 metry. Namířil jsem a vystřelil medvědu za ucho celou dávku broků, protože jsem už nestačil natáhnout kohoutek druhé hlavně. A medvěd se svalil mrtvý. Medvěd se pravděpodobně plížil za námi, skryt za ledovými balvany, a skočil na Johansena, když byl Johansen zaměstnán odlamováním ledu ve vodním kanálu. Ohledl se a spatřil zvíře před sebou. Než se vzpamatoval, dostal ránu za pravé ucho, až se mu v očích zajiskřilo a upadl. Bránil se rukama. Popadl zvíře za chrtán a držel je pevně. A právě když se chtěl medvěd zakousnout Johansenovi do hlavy, uslyšel jsem Johansenova památná slova. Střel rychle! Na to se na medvěda vrhli psi. Johansen zatím vstal a zatímco jsem střílel, popadl svou pušku, která vyčnívala z kajaku. Jediná způsobená škoda byla v tom, že medvěd seškrábl Johansenovi trochu špíny z pravé tváře, takže mu tam zůstal bílý šrám a že mu způsobil malé poranění na ruce. Jindy zase zachraňuje život Johansen Nansenov. Po 107 dnech pochodu se na obzoru ukázal tmavý pruh nějakého ostrova. Ale jak se k němu dostat? 13 dní tvrdošíně bojovali dva muži s krou, která je unášela opačným směrem. Avšak jejich úsilí bylo marné. Ostrovů je zde několik. Jeden z nich nazývá Nansen Bílým ostrovem. Dva jiné pojmenovává Eva a Life na počet své ženy a maličké dceru. Jak se ukázalo pozdější pozorování, provedená vzducholodí LZ-127 roku 1931 a lodí Knipovič roku 1932, tvoří ostrovy Eva a Liv jeden celek, který dnes nese jméno Eva Liv. Po útocích medvědů nastaly nebezpečné útoky mrožů. Jejich mohutné klise zahákly o křehké kajaky a mohlo se stát, že by je převrátili anebo rozbili. I tentokrát předchází nebezpečí Nansenova jistá rána. Právě když jsem pozoroval obzor, vynořila se náhle vedle mého kajaku mroží hlava. Popadl jsem lučnici. Zvíře zmizelo a za chvíli začalo kroužit kolem kánoje Johansenovi. Oháněli jsme se pádly, protože jsme se domnívali, že ho tak zastraší. Najednou se vynořil na druhé straně vedle Johansenova kajaku a chystal se vrazit své mohutné kly do něj. Johansen vystřelil. Mrož strašlivě zaštěkal, převalil se, zanechával je za sebou krvavý pruh na vodě. Báli jsme se nového útoku a proto jsme pádlovali pryč, jak jsme mohli. Teprve když jsme uviděli svého nepřítele daleko za sebou, cítili jsme se zase docela bezpečně. A pojednou jsem spatřil, jak Johansen vyskočil do výše. Domníval jsem se, že snad narazil na nějaký plovoucí kus ledu. Ne, v blízkosti nebyl led. Za to se opět těsně vyslovil, vedle nás vynořil nějaký mrož. Vyselil jsem a zvíře smrtelně raněno vyplulo na hladinu. Mroži provázeli cestovatele po celou jejich cestu na kajaci. Jednotlivá zvířata i celá stáda, čítající často několik set kusů, si zvědavě cestovatele prohlížela a neustupovala jim z cesty. Norové se nelekali jejich štěkotu a odstrkovali je lyžemi, které měli v kajací. Tu začínala zvířata zuřit. Tloukla mohutnými kly do ledu a nehýbala se z místa. Bylo lépe zdaleka se jim vyhnout. Mrož náhle vyrazil ke mně a snažil se převrhnout kly můj kajak, píše dále Nansen. Udeřil jsem ho vší silou ve svém pohlavě, avšak přesto se vrátil. Popadl jsem ručnici, ale v tom zmizel mrož v moři. Byl jsem šťastný, že jsem tak snadno unikl nebezpečí, když jsem náhle ucítil, že mám nohy ve vodě. Zvíře jediným úderem klů prorazilo obal mého kajaku. Sotva jsem vyskočil na opodál plující kru, začal se kajak potápět. S Johansenovou pomocí se mi naštěstí podařilo vytáhnout ho v poslední chvíli na led a opravit. Konečně se dostávají cestovatelé k nějakému neznámému ostrovu. Byl to Jacksonův ostrov v souostroví Františka Josefa. Poprvé po dvou letech cítíme pod nohama pevnou zemi. Máme z toho nevýslovnou radost. Jednotvárnou bělostí unavené oči se nemohou nasytit pohledu na mech a květy na skalách. Hrajeme si se štěrkem, který nám skřípe pod nohama jako děti na výletě, poznamenává do deníku Nansen. Je to však předčasná radost. Situace zůstává vážná. Ještě nedávno jsem byl pln energie a odvahy, píše Nansen. Teď mi sice odvaha zůstala, ale zmizela naděje na brzký návrat domů. Ztracení uprostřed ledů nad Prahu třetí polární noci, bez potravin a zásobních oděvů. Zbyly jim jedině zbraně a zbytky střeliva. Je třeba veliké duševní vyrovnanosti a tvrdost, aby člověk v takových chvílích zakoval klid a rozvahu. Není však kdy na stezky, neboť neúprosná polární noc se blíží mílovými kroky. Poutníci se energicky pouštějí do stavby primitivního příbytku z ledových kvádrů, utěsněných zemí, mechem a trávou. Výška stěn činí 2 metry, 1 metr v zemi a 1 nad zemí. Jediným pracovním nářadím je zlomená sanice a mroží klíční kost. Zmrzlé množí kůže nahrazují střechu a kůže obrovského medvěda zakrývá vchod, kterým se leze po 4. Lampa, v níž hoří mroží tuk, dovoluje udržovat za velkých mrazů snesitelnou teplotu -5 stupňů pod nulou. Tak plyne den za dnem. Jídlo, spánek a mrznutí uprostřed temnot dlouhé polární noci. Zásoby potravin, které si Norové obezřetně lovem připravili na zimu, vábí k ním vyhladovělé lední medvědy. Jeden z nich si nedělá mnoho přítomnosti lidí a trhá a ničí mroží kůže, tedy střechu domku. Jiný se zase dobývá do skladiště potravin ukrytého pod ledem a zapomíná je na všechnu opatrnost, usíná na hromadě masa, které vyhrabal ze sněhu. Za svou nenažranost platí život. Jeho kůži pokládá Nansen na tvrdé kamenité lůžko, ale mnoho to nepomáhá. Celou zimu jsme se převalovali z boku na bok. Z ležení na skále jsme měli obolavělé celé tělo a hledali jsme si měkčí místa mezi ostrými kameny, stěžuje si ve svém deníku. Nansen nemůže psát, protože mrazem zhrublé ruce má pokryty příliš silnou vrstvou špíny. Špíny, kterou nelze smít. Protože už nemají mídlo, musí cestovatelé upustit od čistoty, protože samou vodou nemohou smít mnoho vrstev tuku, které pokrývají jejich těla. Čas od času si třou tělomechem smíchaným s pískem. Na vyprání hadrů, které jsou jejich prádlem, není ani pomyšlet. Několika hodinové vyváření je zcela bez výsledku. Prádlo je stejně lepkané a špinavé jako před. Lépe je seškrábávat špínu nožem. Místo ručníku nebo utěrek užívají mechu, kterým je utěsněn jejich zimní příbytek. Ruce se dají nejlépe umýt nikoliv vodou, ale teplou medvědí krví smíšenou se sádlem. Protože to není vždycky po ruce, tak je nejlépe seškrabávat špínu nožem, radí Nance. Strava je stále stejná. Ráno polévka a vařené medvědí maso, večer medvědí sádlo. Oblíbenou pochoutkou a jediným zpestřením tohoto jednotvárného jídelníčku jsou kousky mroží slaniny, které se smaží v kamenné lampě a tu je v těsném příbytku prodým sotva vidět. Stěny se sice pokrývají stále silnější vrstvou sazí, avšak oba Norové, kteří dobře znají daleký sever, jsou velmi šťastní, že mohou přežít zimu za tak dobrých podmínek. Monotónní noci jim často zpestřují návštěvy polárních lišek, které si rychle zvykají na lidi. Tato zvědavá a dotěrná zvířata mají hroznou vadu. Kradou a vytahují z tábora vše, k čemu se dostanou. Harpuny, dráty, klubko provazů, odplachet. Tyto provazy měly sloužit jako nítě při zašívání žatstva. A dokonce i samočinně zapisující teploměr, používající se k měření teploty ledu. Po dlouhém hledání jej Nansen našel za silným sněhovým příkrovem. Cestovatel chce zabezpečit drahocenný přístroj před podobnými nepříjemnými překvapeními v budoucnu a proto jej schovává pod velkou hromadu kůží, kterou zatěžuje těžkým kamenem. I tato opatrnost však byla bezvýsledná, poněvadž lišky jej brzy vytáhly znovu. Jak? To ví. Jindy zase odnesli plachtu z kajaku. Nemohu pochopit, jak to malé zvíře mohlo uzvednout veliký kus silné plachtoviny, kterou namrzlá vrstva ledu učinila ještě těžší, zapisuje si rezignovaně Nansen. Cenný ztracený předmět našel konečně Johansen několik desítek metrů od domku na mořském břehu. Třetí vánoční svátky daleko od vlasti a rodin přesto míjejí v pohodě. Trocha teplé vody slouží k umytí, a z nedostatku čistého prádla obracejí polárnici cáry košil ještě jednou na rob. Jako obvykle přinášejí sebou svátky vrnu vzpomínek. Doma zvoní zvony, ohlašující konec starého roku. Jediným naším kostelním zvonem je mrazivý vichr, který sviští a vstekle vije nad ledem, zvedá oblaka sněhu, smetá je ze skal činících nad našimi hlavami. Slyším, jak puká ledovec. Jakmile zesílí mráz, otvírá se na jeho obrovském trupu trhlina za trhlinou. Pak zní jako skutečné dělové rány, při nich se třese nebe i zem. Johansen chrápe, jako by přizvukoval tomuto hluku. Jsem rád, že ho teď nemůže spatřit jeho matka. Plakala by zoufalstvím, kdyby se podívala na vyhublého, zarostlého a otráného syna s obličejem pokrytým mastnými skvrnami od sezóny. Konečně nastává jaro a s ním naděje na odchod z ostrova. Obloha na jihu růžový, až se konečně jednou nad horským hřebenem objevuje první sluneční paprsek. A v březnu se vracejí medvědi. To umožňuje doplnit zásoby a především nahradit jejich kůžemi hadry, které už cestovatelů spadávají. Niti k šití jim poskytují hrubé plátěné pytlíky, v nichž měli dosud uložený potraviny. V květnu se poutníci odpočatí a plní naděje do budoucnosti rozhodnou vyrazit na další cestu. Ale kterým směrem? Sami přece nevědí, kde jsou. Jak dlouho ještě musí jít? Oba se domnívají, že jsou na jednom z ostrovů země Františka Josefa. Ale na kterém? Vždyť je jich přes 75. A nebo jsou na Gilisově zemi? Kdo ví? Volí si jižní směr, poněvadž se chtějí co nejdříve dostat ke Špicbergu. A opět začíná strašný poch. Opět se musí šplhat přes torosy a přeplouvat štěrbiny v ledu. Unavení mnoha hodinovým veslováním připluli cestovatelé jednou k okraji ledového pole, aby si na chvíli odpočinul. Vzájemně svázané kajaky připevnili řemenem k ledovému balvanu a hledajíce potravu vylezli na nevysoký ledový pahorek. Náhle si všimli, že řemen praská a že vítr zahání kajaky na širé moře. Než doběhli ke břehu, byli už daleko. Co dělat? V kajacích byl přece všechen jejich majetek. Nansen se příliš rozmýšlí. Schazuje ze sebe rychle část oděvu a skáče do vody. Voda je ledová. Promočený oděv mu stěžuje pohyb. Nechce jej svléknout, protože se bojí, aby nedostal křeče. Vítr stále odhání drahocené kajaky. Zdálo se mi více než pochybné, že je dohoním, píše Nansen ve svých vzpomínkách. Ale s nimi bychom ztratili všechno, co jsme potřebovali k životu. Neměli jsme u sebe ani nož. Bylo vlastně jedno, zda dostanu křeč a útonu, nebo zase vrátím bez kajaků, a proto jsem se až nadlidsky namáhal. Když jsem se unavil, obrátil jsem se a plaval na zádech. Johansen mezitím neklidně běhal po břehu. Chudák, nemohl mi pomoci. Později mi vyprávil, že toto bezmocné čekání byly nejhorší chvíle, jaké kdy prožil. Ani on neměl naději, že se mi podaří kajaky dohonit. Když jsem se zase obrátil na břicho a uviděl, že jsem se kajakům přece jenom přiblížil, zdvojnásobil jsem své úsilí. Brzy jsem však ucítil, že mi tuhnou údy. Ještě chvíli a nebudu se již moci pohnout. Čluny však již nebyly daleko. A plaval jsem tedy usilovně dál. Údery rukou o vodu slábly a zpomalovaly se. Avšak zmenšovala se i vzdálenost mezi mnou a kajaky. To mi dodávalo sil. Konečně jsem vztáhl ruku po lyži, která ležela napříč přes záď, a přitáhl jsem ji k sobě. Byli jsme zachráněni. Snažil jsem se vyškrábat nahoru, ale zimou stuhlé nohy mi odepřeli post. Vyčerpaný. Z posledních sil se pohybující Nansen se s námahou vydrápal do kajaku. Nemohl udržet pádla v promrzlých rukou. Poněvadž se chtěl stůj co stůj zahřát, vesloval, co mu síly stačily. A to jej pravděpodobně zachrání. Zima zbavila mé tělo všeho cidu, píše dále. A když zadul prudký vítr, zdálo se mi, že mi proniká až do morku kost. Třásl jsem se, zuby mi drkotaly a byl jsem úplně stuhlý. Cítil jsem, že se musím zahřát dřív, než přirazím ke břehu. Před přídí se kolébaly na vlnách dvě alky. Popadl jsem pušku a skolil je jednou ranou. Johansen prý myslel, že se něco stalo. A když mě viděl vytahovat z vody dva ptáky, domníval se, že jsem se zbláznil. Konečně se mi podařilo dostat se k okraji ledové kry. Vyděšený Johansen navlékl na svého přítele všechno, co se dalo. Vše, co našel suchého a teplého. Zabalil ho do spacího pytle a ještě ji hermeticky ovinul do plachtoviny. Nansenův stav po této šílené koupeli byl strašný. Byl modrý, třásl se zimou, jen těžko se udržel na nohou a nemohl ze sebe vyrazit hlad. Na zítří však už nabil sil. Čas spěchal. Polárníci neodkladně vyrazili na zájemně svázaných kajacích dál k jihu. Pluli neustále podél západních břehů. Zásoby potravin se rychle zmenšovaly. Stále častěji trýznila Nansena myšlenka na druhy, kteří zůstali na Fram. Dovede si posádka bez něj poradit? Vydrží loď nápor ledu? A nebo jsou jeho druhové již doma? V polovině června Norové opět přistáli u břehu jakéhosi neznámého ostrova. Jednoho dne přišla na Nansena řada, aby připravil jídlo. Náhle uslyšel ve veselém štěbetání jarního ptactva, které ve velikých hejnech kroužilo nad ostrovem, zvuk nesmírně připomínající štěkot psa. Kde by se tu vzal pes? Má snad halucinace? Nansen naslouchal se zatajeným dechem. Zavolal Johansena, avšak ten se mu vysmál a klidně se vrátil zpravovat kajak. Nansen se však nevzdal, šel na výzvědy. Štěkání se náhle opakovalo. A tentokrát bylo výraznější. Pak ve sněhu byly vidět psí stopy. Bez dechu se rozběhl na lyžích směrem, odkud se ten zvuk ozýval, a spatřil nejen psa, ale i lidskou postavu. Byl to Frederick Jackson, vedoucí britské výpravy, která prováděla výzkumy na sousedním ostrově. K tomuto setkání došlo na misu Flora, jak se Nansen později dověděl. Nepotřebujete pomoct? Máte tu loď? Ptá se Angličan a pozorně si prohlíží zarostlého muže v hádrech, jehož rysy se mu zdají nějak povědomé, přestože je pokrývá špína a dlouhé rozsuchané vousy. Zrušení připravilo unaveného Nora ohlas. Nejste vy snad náhodou Nansen? Volá náhle Jackson, jakoby jad před tuchou. Ano, to jsem já. A tak zde vedle sebe stojí dva muži. Jeden odpočatý, dobře oblečený, oholený a druhý v cárech a špinavě zarostlý. Oba hluboce vzrušení. Udělal jste titánský čin, prohlašuje vážně anglický vědec, když vyslechne celou epopej norských cestovatelů. Po měsíčním pobytu na misu Flora vrátili se Nansen a Johansen spolu s Jacksonem do vlasti. V prvním norském přístavu, v němž loď přistála ve Vardé, rozběhl se Nansen do telegrafního úřadu se stovkou telegramů, z nichž jeden nebo dva měli více než 2000 slov. V prvním okamžiku na něj úředník pohledl jako na šílence, když však jeho pohled padl na podpis, rozjasnil se jeho obličej radostným úsměvem. Vyskočil a svolal své kamarády, aby všichni mohli velikému badateli stisknout ruku. Na nevelkém poštovním úřadě to vřelo. Po několik dní a nocí bez přerušení vysílali radostnou zprávu o Nansenově a Johansenově návratu do vlasti a přijímali stovky blahopřejných telegramů ze všech koutů světa. Jediné, co Nansenovi zastěňovalo radost z návratu, byla starost o Fram. Proč se dosud nevrátil? Nestroskotal uprostřed ker. Velkého cestovatele začínají trápit nejsmutnější dohady. Mučí ho myšlenka, že snad jako velitel neměl opustit loď. Ani ne týden po návratu, pak někdo v noci buší na dveře Nansenova bytu. Pilný telegram! A přináší jej osobně přednost telegrafního úřadu. Nervózní cestovatel otvírá rukama telegram, chvějícím a se netrpělivostí. A zde je obsah telegram. Fram dnes dorazil do přístavu v dobrém stavu. Všichni zdraví. Pluji okamžitě do Tremsé. Vítám vás ve vlasti. Otto Sverdrup. Věrný druh polárních bojů nesklamal. Fram přes 3 roky bojoval s ledem. Dosáhl 85. stupně a 57. minuty severní šířky a odtamtud driftoval na jih, překonávaje ledové hradby 300 kilometrů dlouhé. Posádka Framu byla na cestě 1041 dní. Vědecký materiál, který za tu dobu nashromáždila, je velice cenný, neboť je plodem dlouhatrvajícího, systematického, nepřetržitého bádání a pozorování z oblasti meteorologie, biologie, oceánografie a příbuzných odvěd. Dalších 15 let věnoval Fridtjof Nansen výlučně vědecké práci, aniž se zúčastnil větší polární výpravy. Přednášel na univerzitě v Kristiánii a vydal několik vědeckých prací světového významu. Roku 1913 se na pozvání ruské vlády zúčastnil výpravy, jejímž úkolem bylo zavést obchodní lodi z evropských přístavů do ústí řeky Jenisej, což se mělo stát začátkem pravidelné přepravy zboží. Zdařilý pokus ještě jednou dokázal možnost využití námořní cesty mezi Krami, avšak vojenské operace roku 1914 další práce a výzkumy přerušily. Za války i v pozdější době se Nansen plně věnoval veřejné práci. V letech 1920 až 22 jej vidíme jako iniciátora pomocných akcí válečným obětem ve zničených zemích. Především spěchá na pomoc Mladé republice Sovětů, s níž ho pojí politické i vědecké sympatie. Za tyto zásluhy jej Moskevský sovět dělnických, rolnických a vojenských zástupců jmenuje svým čestným členem. Nejvyšší sovět Sovětského svazu chtěje uctít polárníkovo jméno, nazývá zemi Františka Josefa, zemi Fridtjofa Nansena a Akademie věd je jmenuje svým členem. Oficiálně se tedy toto souostroví dodnes jmenuje zemí Fridtjofa Nansena, avšak v praxi se dále užívá starého názvu země Františka Josefa. V posledních letech života se Nansen neustále živě zajímal o otázku vzdušné dopravy v polárních krajích a předpovídal jí velkou budoucnost. Byl iniciátorem a zakladatelem Mezinárodní společnosti pro bádání Arktidy ze vzduchu, známé pod jménem Avioarktida. roku 1931 se měl Nansen účastnit vědecké výpravy na vzducholodi Zeppelin nad zemí Františka Josefa a jinými oblastmi sovětského sektoru Arktidy. Avšak smrt znemožnila zasloužilému polárníku tento záměr uskutečnit.
Strácaš v zrkadlách, pre tie chvíle pán, dieťa dáva nám. V očiach má nádej hviezd, po cestách nás prišlo viesť. Svet lásku krídlom zopávie, tie dávne piesne necháš nieť, svet lásku má. Svet lásku má. Pozri, nosí krásnu detskú tvár a dní, čo má. V nás střepy prázdných vás a housle v závějích někdo věčný na nás dík. Opět máš chuť žít,
teď máš chuť žít,
vždy tě láska ští. Radostné trápení, uvěřte dávným znamením.
Znamení,
svět lásku má, ač má jenom sílu motýlí, kdo věří v ní se nemýlí, svět lásku má. A z výše slétla na tvůj práh, svět lásku má. Lásku má.
15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos a vychloubáš se pózou světáckou. Přesto máš, jak sám víš, dosud v kapsách tajnou skrýš. No a tou se vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát, a skrýváš nám to hloupý svědectví. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, to znám. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, nač ten král, nevíš sám. Časem prý člověk nerovný boj zvládí, tisíckrát dostal za brat, no jen houš. A tak dál nosíš po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá houš. Se najdeš možná fakt, i klíč, i akt, a ty v ní máš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy neví. V kapsách tvých, ano v nich, zbylo pár snů klukovských, ve kterých se vrátíš do dětství. Kapsy hlubší než ty sám, i já je mám a ukrývám je právě sobectví. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, starej nůž s prošlou vstupenkou, co mám. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, nač ten král, nač jej mám, nevím sám. Časem prý člověk nerovný boj svádí, tisíckrát dostal za brat, no jen houšť. A tak dál nosím po kapsách sny mládí, bez těch snů byl by svět holá.
Sirku v zubech, krempu do čela, a pota zpuchřela mi vrásky nedělá.
Jen tou svou sirkou škrtně, jak se hřejem, až překryje nás zem, tak už si neškrtnem.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má zem pak lehká, bude mi lehká zem, bude mi lehká zem.
Pohlednici z brém a protipihlám krém, co s nimi čert je ven.
Ten čert sám brzo zjistí, že má v podpaží moc těžké závaží a někde v poli rozpaží.
Má lásko, jen ty smíš kázat mi nad hrobem. Má
jsem pak bude lehká, bude mi lehká zem a lehká zem.
Tak ať vám chutná klik, že křídel andělský.
A dobrý večer, slovo, která mi šíš. Ptáš se zdali, my vzali, zavčas pali, Jářku, to si pliš.
Má lásko, jen ty smíš kázat, jen nad hrobem.